Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Na stopničkah smučarski skakavki Bogata in Klinec, kajakašici Kragelj in Trčel ter kajakaš Kauzer.
Cerkev v Sloveniji moli za duhovne poklice, pri nas tudi križ svetovnega dneva mladih.
Slovenski zdravnik je vse pogosteje tarče groženj in verbalnih napadov.
Vreme danes in jutri bo jasno, jutri popovdne bo na severu Slovenije nekaj ploh. Dober dan, z vami smo uredniku oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. V cerkvi v Sloveniji imamo danes škofijska molitvena srečanja za nove duhovne poklice. Letos udeležence nagovarja geslo Pripadaj, išči in se odloči, kar na prav poseben način poudari odgovornost vsakega kristjana za ustvarjanje pravega ozračja, v katerem se bodo kalili novi duhovni poklici. Na Brezjah so se zbrali verniki in duhovniki Ljubljanske nadškofije. Maševal je nadškof Stanislav Zore, ki je pridigo začel z besedami.
Zelo iskreno pozdravljeni. Pri Mariji pomagaj. Kamor prihajamo leto za letom, da bi pri njej prosili njenega sina, naj se ozre na našo krajevno cerkev in ji pošle novih duhovniških, redovniških in misionarskih poklicev, da bomo mogli odgovarjati na vse tiste potrebe in želje, ki jih naš čas in razmere v njem postavljajo pred kristjane in pred cerkev.
Zatem je spomnil, da so se z istim namenom molivci za nove duhovne poklice zbrali tudi v romarskih središčih drugih škofij, na Sveti Gori, v Šmarju pri Jelšah, Turnišču, na Zaplezu ter po dekanijskih središčih Mariborske nadškofije. Zatem je nadškof razložil geslo srečanja in pomen poklicanosti, ki ni namenjena samo izbrancem, ampak vsakemu človeku. Kako na to odgovoriti, pa s svojim zgledom kaže Marija. V cerkvi v Sloveniji bomo jutri prvič obhajali nedeljo mladih. S tem se bo začel teden mladih, ki se bo prihodnjo soboto sklenil s festivalom v Stični. Začenja se tudi leto in pol priprave na Svetovni dan mladih, ki bo leta 2023 v Lizboni. V sklopu tega bo po slovenskih dekanijah romal križ Svetovnega dneva mladih. Uvodna slovesnost bo nocoj v Mariborski stolnici. Veliko dogodkov v prihodnjem obdobju bo torej namenjenih mladim. O mladinski pastorali razmišljajo tudi udeleženci letošnjega pastoralnega tečaja. Marta Jerebič.
Pastoralni tečaj po posameznih škofijah vsako leto poteka v septembru oziroma začetku oktobra. Letos je tema Pota mladosti. Udeleženci so si podelili dobre izkušnje dela z mladimi. Da je treba začeti že pri majhnih otrocih, je prepričan župnik v župniji Brdo, Zlato polje in Češnjice, Bernard Rožman. Tako je tretješolce konec avgusta povabil na vikend duhovnosti. Od celotne skupine se ga nista udeležila le dva, pa še to zato, ker so ju okoliščine zadržale v tujini.
Zakaj so ti vikendi pomembni? Zato, da se tudi z otroci, prvič, da vidijo župnika, drugič pa, da se tudi na nek način povežejo, da postanejo še bolj tak goreč del župnije. In zato pozneje tudi pozna pri starejših, ko se vključujejo v animatorske vrste.
Za mlade je pomembno gibanje oziroma šport.
Mi smo kar za občino Lukovca se dogovorili, da nam bodo odstopili telovadnico ob četrtkih zvečer in tudi občina financira. Zato, ker so tudi na občini opazili, da je dobro, da so mladi aktivni, da so mladi vključeni v občino in tudi pri občinskih podjetjih večinoma verska mladina sodeluje.
Tilen Mlakar, laik, zaposlen na Salezijanski mladinski pastorali, je predstavil statistiko oratorijev.
Pred korono smo imeli v Sloveniji okrog 300 oratorijev, na katere je prišlo okrog 24 tisoč otrok in 7 tisoč animatorjev. Lansko leto je bilo precej posebno, letos smo pa veseli, da se je skoraj dvignilo nazaj, no letos je bilo okrog 250 oratorijev spet.
Upajo, da tudi za otroke in animatorje, ki se pozneje oddalijo od cerkve in vere, oratoriji ostajajo pozitivna izkušnja vere in župnije, ki je mogoče lahko čez leta nova vstupna točka.
Uvodno slovesnost pred nedeljo in tednom mladih iz Mariborske stolnice bomo torej nocoj prenašali na radiju Ognjišče ob 19. V katoliški cerkvi v Sloveniji bo jutri tradicionalna nabirka za sveto deželo, ki je namenjena zbiranju sredstev za podporo kristjanov na Bližnjem vzhodu. Lani smo verniki darovali dobrih 63 tisoč evrov. Da so potrebe za vzdrževanje katoliških ustanov v sveti deželi, zlasti v palestinskem delu v času pandemije, ko je romarjev zelo malo, res velike, je pred meseci povedal komisar za sveto deželo pater Peter Laurih.
Na teritoriji Izraela je država stoji ob strani, tudi katoliškim šolam pomaga. Medtem ko na palestinskem ozemlju je pa stvar tukaj žalostna, da živijo samo od darov kustodije. In to pa pomeni, da se je zdaj prošnja za pomoč celemu svetu se je povečala in padri, ki uskrbijo za toliko tisočev kristjanov, ki so pri njih v službi kot učitelji, kot profesori, kot zdravstveno osebje v njihovih domovih.
V Sloveniji so včeraj o 5488 PCR testih potrdili 1085 okuženih s koronavirusom. Delež pozitivnih znaša skoraj 20%. V bolnišnicah se zdravi 274 bolnikov, 62 jih potrebuje intenzivno nego, 3 covidni bolniki so umrli. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 9369 aktivnih okužb, to je 551 več kot dan prej. Pandemija COVID-19 poleg številnih pozitivnih zgodb razgalja tudi vse slabosti, predvsem glede odnosa do soljudi, še posebej tistih, ki so že ves čas vpeti v to dogajanje. Grožnje s smrtjo, verbalni napadi, žaljivi zapisi in grozilna pisma so zgolj nekatere zadeve, s katerimi se soočajo slovenski zdravniki. Za oceno razmer smo poklicali člana odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in predsednika sekcije primarnih pediatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu, pediatra dr. Denisa Bašo. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Je epidemija novega koronavirusa prinesla več groženj zdravnikom, kaj opažate?
Ja, na žalost je res ta pandemija v ljudeh, bom rekel, nagnetla veliko neke jeze, strahu in pogosto v naših ambulantah opažamo, da je toleranca na strani bolnikov znižala in na žalost prihaja tudi do večkrat do groženj v ambulantah, kolegi poročajo iz vse Slovenije, tako iz dežurnih služb, tako iz ambulant, da pač bolniki tudi grozijo, da niso potrpežljivi, tako da res apeliram na vse, da poskušajo te svoje občutke krotiti na drugačne načine.
Po svoje gre za žalitev vašega poklica, torej kaj svetujete, kako to omejiti in tudi ali pričakujete v tem primeru kaj od države?
Ja, zdaj v bistvu tukaj moramo vedeti, da imamo vedno moramo imeti ničelno toleranco do vsakršnega koli nasilja, naj bo to verbalno nasilje ali pa celo fizično. Tukaj od države v bistvu, bom rekel, pričakujem predvsem od ljudi, ki so na ustreznih položajih, da že svojo komunikacijo do ljudi so zgled, kar dostikrat vidimo, da ni tako, in pa predvsem, da se stvari prijavijo, raziščejo, ker se o tem ne pogovarjamo, potem je samo slabše.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Mineva 20 let od terorističnih napadov v ZDA, ki so spremenili ves svet.
Papež Frančišek sprejel predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela.
Kdo zagovarja vpitje na sodržavljane in nedostojno vedenje do njih?
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Zgoščen promet je še vedno na primorske avtocesti smeri Ljubljane proti Vrhniki, zamuda pa je približno 5 minut. Je pa daljši zastoj na gorenjski avtocesti. Med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji dolg 6 km. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Za pot proti Avstriji pa sta možna obvoza preko prelaza Ljubelj ali preko prelaza Korensko sedlo. Pred prehodom Ljubelj smeri Avstrije proti Sloveniji prav tako zastoj predor občasno zapirajo. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji prav tako kilometer in pol dolga kolona, zastoj je tudi na regionalni cesti. Tudi na cesti Šmarje-Koper gre počasneje. Mejni prehod Petrina je na izstopu zaprt trenutno zaradi tehničnih težav na hrvaški strani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Vinica, Slovenska vas in Gruškovje. Na ljubljanski vzhodni obvoznici bo danes do 17. ure zaradi del zaprt uvoz Zaloške ceste proti predoru Golovec. Danes bodo do 15. ure in 30 minut kratkotrajne popolne zapore na nekaterih cestah na območju Solkana zaradi tekaške prireditve. Jutri pa bo prav tako zaradi prireditve med 5. in 19. uro zaprta cesta Ruše Puščava v Rušah. Srečno pot želimo. Zaradi ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura bo vsak čas 15 in 12 minut. Po Združenih državah Amerike se bodo ob 20. obletnici spomnili napadov 11. septembra leta 2001 pred natanko 20. leti. Predsednik Joe Biden bo obiskal tri prizorišča tragedij. Največja slovesnost bo tudi tokrat v New Yorku, kjer je bilo največ žrtev. Tam so se teroristi Al-Kaide z ograbljenima letaloma zaleteli v stolpa svetovnega trgovinskega centra. Pri tem je umrlo več kot 2700 ljudi, med njimi tudi gasilci in reševalci. Obletnica sovpada s koncem najdaljše vojne v zgodovini Združenih držav Amerike, ki so jo te bojevale proti talibanom in izgubile. Talibani so v Afganistanu spet na oblasti in svet ima več vprašanj kot odgovorov. Podrobneje Petra Stopar.
Na jugu Manhattna, na mestu, kjer sta nekoč stala dvojčka VTC, stoji spominski park. Tam na 11. september Američani berejo imena 2977 ljudi, ki so izgubili življenje, pri čemer vključijo tudi 6 žrtev prvega terorističnega napada na VTC leta 1993. V Pentagonu je v strmoglavljenju tretjega letala leta 2001 umrlo 184 ljudi. Žrtev se bodo spomnili tudi pri Shanksville v Pensilvaniji, kamor je padlo četrto letalo, sicer namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu. Potniki so se, ko so izvedeli, kaj se je zgodilo v New Yorku in Pentagonu, uprli in teroristi so letalo predčasno strmoglavili, pri čemer je umrlo 40 ljudi. Svet je z grozo spremljal dogajanje preko televizijskih zaslonov in radija.
Tiste posnetke, tragične posnetke, katere seveda nihče ni mogel verjeti.
Se spominja izredni profesor za varnostne vede dr. Laris Geiser, pojasnjuje, da je soočenje z džihadizmom pretilo že mnogo let prej. Po padcu berlinskega zidu in koncu velike konfrontacije med Sovjetsko zvezo in Zahodom. Prvič po drugi svetovni vojni pa je bil svet priča odzivu ZDA, ki je temeljil samo na notranji politiki. Takratni predsednik George Bush mlajši je odredil invazijo na Afganistan in napovedal strmoglavljenje talibanskega režima, ki je nudil zavetje teroristom. Glavni cilj ZDA je bil vojna proti terorizmu, kar je v obliki invazije na neko državo absurd, pravi Geiser.
To so bile vse nekako strateške napake, saj v predstavitvi te invazije, ki so se vlekle seveda do samega konca. Razlog je bil seveda penetracija Centralne Azije, na nek način kontrola takratne Ruske federacije in počasen začetek obkoljevanja Kitajske.
Del družin, ki so 11. septembra izgubile svojce, je še posebej izrazil ogorčenje in nasprotoval Bidenovemu obisku današnje spominske slovesnosti. Družine zahtevajo, da vlada objavi vse podrobnosti in ozadje napadov, vključno z zaupnimi podatki o Saudovi Arabiji. Biden je prejšnji petek sprožil postopek umika oznake zaupnosti teh dokumentov, a bo vse skupaj trajalo še najmanj pol leta.
Žrtev terorističnih napadov v Združenih državah Amerike, ki so pred 20 leti pretresli ves svet, so se danes spomnili tudi v Evropski uniji, Veliki Britaniji, Nemčiji in v Sloveniji. Na dan nesreče 11. septembra leta 2001 se je iz New Yorka, kjer je bilo razdejanje najhujše, za naš radio takrat oglasil pater krizolog Cimerman. Tudi pozneje smo ga večkrat poklicali in lahko začutili, koliko gorja so povzročili teroristi. Med drugim je pripovedoval.
Mislim, da je najbolj pretresljivih pogrebov je bil ravno te prvi pogreb patra Michaela Judgea. On je frančiškan, bil je kaplan gasilcev njujorških in je bil med prvimi, ki je bil na kraju nesreče in je tudi ravno podeljeval maziljenje enemu gasilcu, ki je bil zelo težko ranjen, ko so začele se rušiti stavbe in je snel čelado iz glave in takrat je padla, torej ne upeka, ampak del cementa na njega in ga je ubilo. Ne. V bistvu je bilo to za oba dva poslednje maziljenje.
Takrat smo imeli tudi pri nas maše za vse žrtve napadov in prav je, da se jih spomnimo tudi danes in v prihodnjih dneh. Opoldne je zunanji minister Anže Logar skupaj z začasno odpravnico poslov Združenih držav Amerike Susan Falatko na veleposlaništvu v Ljubljani poklonil spominu na ljudi, ki so izgubili življenja v nizu napadov skrajnežev Al-Kajde. Minister je dejal, da smo bili takrat napadeni vsi, ki prisegamo na obče človeške vrednote, miru, varnosti, svobode, dostojanstva in strpnosti. Papež Frančišek je danes v apostolski palači v Vatikanu sprejel predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Govorila sta o številnih mednarodnih in regionalnih političnih vprašanjih, pri čemer sta posebno pozornost namenila beguncem iz Afganistana. Razpravljala sta še o izzivih, ki čakajo Evropo, tudi v luči konference o njeni prihodnosti, ki se odvija v Evropski uniji. Michel se je sestal tudi z vatikanskim državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom. Finančni ministri Evropske unije so danes na Brdu pri Kranju poudarili pomen nadaljnih vlaganj za okrevanje po pandemiji COVID-19, predvsem v zelene in digitalne projekte. Govorili so tudi o politikah in strategijah, pa tudi o fiskalnih vprašanjih. Tema je bila tudi, ali pa je bil tudi novi digitalni davek, kjer je večina držav podprla predlog OECD. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve je pretekli četrtek z 10 glasovi za zakon in 8 proti podprl predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Ta prinaša kaznovanje z globo v višini od 500 do 1000 evrov tistega, ki se v javnosti prepira, upije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, pri čemer takšno vedenje na kraju kršitve zazna za to pooblaščeni uradnik osebno. Opozicija pravi, da gre za kratenje demokracije in vnovično uvedbo verbalnega delikta, zato že napoveduje referendum. Vladna koalicija poudarja, da vse pogostejše obračunavanje na ulici ni demokracija. Kdor misli obratno, pa ne ve, kaj pojem pomeni. Več Silvestra Sadar.
Policisti do zdaj v primeru omenjenih napadov niso mogli ukrepati, poudarja notranji minister Aleš Hojs. Spomnimo na nekatere dogodke. Vdor protestnikov v hišo RTV Slovenija, pljuvanje na poslance pred državnim zborom, incident nad premijejem Janezom Janšo, ministroma Hojsom in Matejem Toninom na Kredarici, nadlegovanje direktorja NIJZ Milana Kreka strani Zlatana Čordiča, vandalizem nad poslopji koalicijskih strank in ministerstvom za kulturo. Kje je meja med primitivizmom, žaljenjem, nadlegovanjem in pravico do protestov in svobode govora? Moralni teolog dr. Ivan Štuhec opozarja na to, da je predlog nastal kot posledica desetletij dolgega, slabega kulturnega konteksta, ki vlada v Sloveniji.
Pomislimo samo na to, kakšne žalitve smo bili deležni tudi mi kristjani, recimo spomnimo se na Brežansko Marijo, ko se je neke vrste proti verska in proti cerkvena propaganda razglašala za umetniški performans in za umetniško svobodo in tako naprej. Ne?
To svobodo so pojasnjevali s tem, da lahko vsak
dela in vsak reče v javnosti, kar mu pač pade na glavo. Ne? In to se pozna. Ne? Vse posod na vseh področjih vidiš, kakšna je komunikacija med ljudmi.
Gre za vprašanje spoštovanja avtoritete, kar ne pomeni, da nismo do nje kritični, opozarja Štuhec. Predlog o globah bo odlična predvolivna tema, kljub temu, da bi lahko ščitil tudi prodajalko, na katero bo vpil kupec, ker zvečer na pultu ne bo imela več kruha, ki ga bo želel, ali učiteljico pred staršem, ki se bo znašel nad njo zaradi preslabe ocene, ki jo je po njegovem mnenju dala njegovemu otroku. Vprašanje je, kaj točno zagovarjanjem referenduma zagovarja ta direktorica Inštituta 8. Marec Nika Kovač in Marjan Šarec, pa tudi poslanec Matjaž Han, ki je napovedal, da bo celo sam zbiral podpise na stojnici. Gre namreč za zaščito vseh, ne le tako imenovanih velikih, in država mora zaščito pred očitnimi napadi zagotoviti.
Žalostno pa je, ne, da mora država pri tem ukrepati, da ni recimo dovolj že na nek način v samem kulturnem ozračju in pa v zavesti ljudi to tako visoko postavljeno, da se te stvari ne bi dogajale.
Je še za naš radio povedal dr. Ivan Štuhec. Vsekakor bo tudi od voljivcev odvisno, kakšno komunikacijo bomo imeli v prihodnje.
Kmetijsko-gozdarska zbornica je zaradi nestrinjanja s predlaganim strateškim načrtom skupne kmetijske politike 2023 do 2027 sredi tedna zahtevala takojšen sestanek s premijejem Janezom Janšo. Poudarila je še, da nujno potrebuje dodatna finančna sredstva v višini 380 milijonov evrov. Če njihove zahteve ne bodo upoštevane, bodo začeli z aktivnostmi za vse slovenski protest kmetov. Predstavniki zbornice so se včeraj sestali z Janšo in kmetijskim ministrom Jožetom Podgorškom ter jima predstavili svoje težave in zahteve. Predsednik zbornice Roman Žveglič je o srečanju za radio Ognjišče povedal.
Najprej se moram zahvaliti predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, za zelo hiter odziv. Mi smo predsedniku vlade pojasnili, zakaj slovensko kmetijstvo rabi dodaten denar. Dodaten denar seveda potrebuje zato, če se hočemo prilagoditi novim razmeram na trgu, pa ne nazadnje tudi razmeram v Evropski uniji, kajti vemo, kaj se tudi v Evropski uniji dogaja. Tako da se lahko zgodi, da smo dostanemo tudi sami in bomo še toliko bolj na udaru. Predsednik vlade nas je seveda pozorno poslušal, ugotovil, da je kmetijstvo seveda posebnega strateškega pomena, bojo pa seveda zadeve še preučili.
Več pa v jutrišnji kmetijski oddaji ob 11. uri. Vsako drugo soboto v septembru obeležujemo Svetovni dan prve pomoči. Osrednja tema letošnjega dneva je prva pomoč v šolah. V ospredju so otroci in mladi ter stališče, da bi morala biti prva pomoč sestavni del učnih načrtov že v vrtcih ter v osnovnih in srednjih šolah. Predsednica Rdečega križa Vesna Mikuš se je v poslanici zahvalila prostovoljkam, prostovoljcem in zaposlenim za prosti čas, znanja in izkušnje, ki jih posvečajo prvi pomoči. Predsednica Lekarniške zbornice Darje Potočnik-Benčič svetuje, da vsak enkrat na leto ponovi osnove nudenja prve pomoči, da bo lahko pomagal, če pride do nezgode. Vera in luč je mednarodno duhovno gibanje skupin oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in prijateljev. Gibanje letos praznuje 50-letnico delovanja. Vera in luč je zaživela leta 1971 v Lurdu v Franciji. Zato slovenska provinca ta jubilej praznuje v Brestanici v slovenskem Lurdu. Ravno kar imajo sveto mašo, ki jo daruje škof Anton Jamnik. Pred njo nam je Kaja Šoštarič poslala prispevek z utripom današnjega srečanja.
Prijatelji Lučke, letos praznujete 50-letnico gibanja. Kako ste pripravili praznovanje, da se bodo Lučke lahko polno vključile v program?
Program romanja smo načrtovali kar že celo leto. Imeli bomo sveto mašo, ki jo bo vodil škof Jamnik. Pred sveto mašo smo se zbirali, imeli smo delavnice, Lučke so se lahko predstavile v Vera in Luč ima talent, naredili se lahko tudi mini venčke. Imeli bomo tudi pogovor z Don Markom in Angelo, ki sta predstavnika mednarodne Vera in Luč in sta nas ob tem praznovanju tudi obiskala v Brestanici. Naše lučke bodo sodelovale tudi pri sveti maši, so strežnike, nastopale pa bodo tudi pri oživljanju evangelija.
Kaj pa tebi pomeni Vera in Luč?
Vera in Luč je v bistvu način življenja. Res mi je veliko dala, veliko sem se naučila, spoznala ogromno ljudi. Mislim, da je res zaznamovala moje življenje, da mogoče, če ne bi bila lučkarka, bi živela drugače in ne bi spoznala te ljudi, kot sem jih, kot članica Vere in Luč.
Nina, kaj ti pomeni Vera in Luč?
Meni pomeni Vera in Luč tako veselje, prijateljstvo. Veseli me tako, ko prihajam, pa da imam prijatelje, pa da se družimo, pa da molimo, pa da...
Kaj ti pomeni Vera in Luč?
Pa tam prijatelje, spoznavam ručke, župnike, enkrat nove, enkrat starejše. Pa to mi pomeni, da se praznuje, pa da je mašo.
V prispevku Kaje Šoštarič so nastopili prijateljica gibanja Vera in Luč, Petra Lapanje, ter lučki Nina Nestorovič in Sašo Kovačič. Škofija Murska Sobota od avgusta letos do avgusta 2026 daje v ospredje besedo, najprej Jezusa Kristusa, nato našo besedo. Nekatera dogajanja bodo na župnijski, nekatera na dekanijski in druga na škofijski ravni. Že jutri bo v župniji Odranci slovesnost z naslovom Beseda za nas. V župnijski cerkvi Svete Trojice bo ob 10:00 sveta maša, po njej pa bodo zbrani lahko prisluhnili trem ustvarjalcem. To sta Odrančana dr. Štefan Lojze Ferenčak in profesor Jože Zadravec ter župnik Lojze Kozar Mlajši. Slednji je za naš radio povedal.
Jože Zadravec je znan kot časnikar, urednik, pisatelj, ki je veliko svojega srca položil v besede, v knjige, v različne zapise. Dr. Štefan Ferenčak pa se bolj ukvarjal z glasbo, ampak tudi z besedo, saj je napisal kar nekaj strokovnih del z področja muzikologije. No, jaz pa sem tudi napisal nekaj krajših in tudi nekaj daljših del, ki so išle pri različnih založbah in tako želimo pač ljudem pokazati, da beseda človeka hrani, da ga bogati, da ga vodi. To je en tak uvodni dogodek, gotovo pa bodo v prihodnjih mesecih in letih sledili še drugi.
Pripravljena bo tudi razstava njihovih knjižnih del.
Peter Kauzer je na zadnji tekmi svetovnega pokala kajakašev in kanuistov v slalomu na divjih vodah v francoskem Poju zasedel drugo mesto. V skupnem seštevku pa je bil prav tako drugi. Danes je zaostal za skupnim zmagovalcem Čehom Vitom Prindišem. Na zaključni tekmi svetovnega pokala sta blesteli tudi Slovenki. Med kajakašicami je tretje mesto zasedla Urša Kragl, četrta pa je bila Eva Trčel. Trčeljeva je v skupnem seštevku zasedla skupno tretje mesto. Zmago je tako na tekmi kot v skupni razvrstitvi slavila Avstralka Jessica Fox. Slovenska smučarska skakavka Urša Bogataj je na poletni veliki nagradi zabeležila še četrto zmago na petih tekmah in osvojila skupni seštevek dve tekmi pred koncem. Tokrat je bila najboljša v ruskem mestu Čajkovski. Na stopničkah je družbo delala še rojakinja Ema Klinec, ki je bila tretja. Na četrtem mestu je pristala še ena Slovenka Jerneja Brecelj. Katra Komar je bila 19. Slovenski kolesar Gal Glivar je na cestni dirki mlajših članov na evropskem prvenstvu v italijanskem Trentu zasedel 11. mesto. Evropski prvak v tej kategoriji je postal mladi Belgijec Thibaut Nys. Slovenska članska kolesarska reprezentanca se medtem pripravlja na vrhunec evropskega prvenstva. Jutri bo na vrsti cestna preizkušnja. V igri za visoko vrstitev bosta Tadej Pogačar in Matej Mohorič. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo na severu nastalo nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 27 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in čez dan še vedno zelo toplo. Vremenska slika. Nad srednjo Evropo se pomika oslabljena vremenska fronta. Nad vzhodno Evropo se nahaja območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje suh in topel zrak. Podatki o vremenu danes ob 15. Po državi je večinoma jasno, zmerno oblačno v Slovenj Gradcu pri 26 stopinjah, na Listci zmerno oblačno 19. Drugod pa ob jasnem nebu Ljubljana 28, Maribor 25, Koper 23 stopinj, v Novem mestu 28, Celje 27, Murska Sobota, tudi Bovec pa Postojna 26. Vrhnika 27 stopinj, toliko tudi Trebnje, Idrija 26, Črnomelj 28, Kranj 25 stopinj, Jezersko 22, Ravne na Koroškem 25, Pohorje 22, Babno polje 25, Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg kar 6 km, za Kranjsko goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Pred predorom Karavanke iz Avstrije proti naši državi pa je kilometr dolg zastoj, zaradi povečanega prometa in varnosti občasno predor zaprejo. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji je tudi zastoj in pa tudi na regionalni cesti. Okvara vozila na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Mejni prehod Petrina je na izstopu zaprt zaradi tehnične težave na hrvaški strani. Čakalne dobe pa so na prehodih Dragonja, Jevšane, Vinica, Slovenska vas in Gruškovje. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.